Head kuulajad, olen viimasel ajal püüdnud mõelda kristliku kõnepruugi moest läinud sõnadele. Ja põhjus selles, et kristlaste üks püüdlusi ka avalikult välja öeldud mõttekäike on see, et me peame olema kaasajale mõistetavad. Me ei tohiks rääkida kaanani keelt, millest teised aru ei saa, ja ma arvan, et niisugused püüdlused on iseenesest mõistetavad. Ent samas on need püüdlused ka ohtlikud selles mõttes, et kui me välistame teatud sõnad, siis me ei saa ka teatud asjadest rääkida. Ja nii asendub näiteks Jumala juhtimine strateegilise planeerimisega või arengukavade välja töötamisega, õnnistusest saab eesmärgipärane käitumine, palvest sisemise tasakaalu psühhotehnika ja nii edasi ja nii edasi. Tahan rääkida ühest vähekäsitletud voorusest ja nimelt alandlikkusest. Põhjus selleks sisaldub Jeesuse üleskutses, kui ta Matteuse evangeeliumi 11. peatüki 29. salmis ütleb. Võtke endi peale minu ikke ja õppige minust, et mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele. Aamen. Kui ma käisin ülikoolis, siis ma mäletan seal õpetati, et sõnadel on tähendusväli. Ja see tähendusväli haarab endas siis konkreetset asja. Näiteks kui me räägime sõnast kodu, siis see võib tähendada eramaja Kuldnuka tänavas. Aga see ei ole mitte see hoone nimetatud tänaval ainult, vaid kodu tähendab meile lähedasi inimesi, tähendab turvatunnet, tähendab kohta, kuhu saab tagasi pöörduda ja nii edasi ja nii edasi. Ja mida laiem ja sügavam on ühe sõna tähendusväli, seda olulisem on meile see mõiste. Nii on ka alandlikkusega. Ja kui ma lugesin piiblis sellekohaseid kirjakohti, leidsin, et alandlikkuse mõiste, nii-öelda tähendusväli, on üsna avar. Ja tahan puudutada nelja tahku selles väljas, kõigepealt seda, mis on alandlikkus, siis rääkida sellest, et alandus ja alandatus võib olla ka karistus. Piibel räägib ka võlts alandlikkusest ja üsna palju on tõotusi alandlikele. Mis siis on alandlikkus? Ma arvan, et suurte mõistete ja tõdedega, nagu näiteks sõprus, jumal, armastus, on see lugu, et kui me need väga ära defineerime, siis me oleme paratamatult jäänud liiga kitsaks ja tõde on laiem kui meie definitsioon. Ja nii on ka ilmselt alandlikkusega, et me saame joonistada vaid teatud kontuuri hoomamaks seda, mida Jumala sõna sellel mõtleb. Ma loen kaks kirjakohta, ühe 113. laulust ja teise Uuest testamendist Filippi kirja teisest peatükist, kus on juttu alandusest. Kes on nagu Jehova meie Jumal, kes kõrgel istub? Kes alandub vaatama, mis taevas ja maa peal on? Kes tõstab põrmust üles vaevase, ja tuha asemelt viletsa. Olgu teil samasugune meel, mis oli ka Kristusel Jeesusel, kes, kuigi ta oli Jumala nägu, ei arvanud saagiks olla Jumalaga ühesugune, vaid loobus iseenese olust ning võttis orja näo, saades inimeste sarnaseks. Ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast, saades sõna kuulelikuks surmani, pealegi risti surmani. Kui need kahte kirja kohta püüda üldistada, siis ma arvan, et me võime mõned iseloomulikud jooned välja tuua, mis kirjeldavad alandlikkust. Kõigepealt alandlikkus on tahteotsus, mis avaldub teos. Jumal alandub vaatama, mis on maa peal ja taevas ja tema tõstab üles. Jeesus loobus iseenese olust ning võttis orja näo. Seega alandlikkus ei ole niisugune ebamäärane või hale armas iseloomu joon, vaid ta on käitumisviis. Alandutakse mingist positsioonist lähtudest, Jumal taevastest kõrgustest, Jeesus iseenese olust. Ja alandlikkuse sisu on ilmselt selles, et ei kasutata oma õigust selleks, mis muidu võiks ehk õigus olla. Loobutakse oma võimalustest kellegi teise kasuks, seda ei arvata saagiks. Ja see on nii erinev ülbusest, mille põhisisu on saavutada midagi, millel meil ehk ei ole õigust. Ja kui meil on vähegi õigus, siis tuleb see maksma panna. Ja kui avaneb pisikegi võimalus, siis tuleb teisel ära teha või koht kätte näidata. Alandlikkus tähendab loobumist. See tähendab enda asentamist madalama olukorda. Kellegi juurde minekut, temaga koos teel olekut. Ja alandlikkus tähendab ka kuulekas olemist, sõna kuulelikust surmani, nagu see oli Kristuse puhul. Kuulekas olemist jumalikule kutsele, oma minast loobumist ja mitte selle tegemist, mis meeldib, vaid selle sooritamist, mis on õige. Alandlikkusel on ka negatiivne pool ja see puudutab alandamist. Nimelt alandamine võib olla ka jumala poolne karistus. Ja lähemal mõtlemisel selgub, et tegelikult alandatus ja alandlikkus on oma olemuselt kaks täiesti ise asja. See on midagi sarnast, nagu süüdi mõistetus ja oma süü tundmine on kaks ise asja. Jumala sõna ütleb selle kohta. Sest iga üht, kes ennast ülendab, alandatakse ja kes ennast alandab, ülendatakse. Sest tema langetab need, kes elavad kõrgel, ligipääsmatu linna. Ta alandab seda, alandab maani, paiskab põrm. Jumal ütleb, minagi pean tegema neile vastu oksa ja viima nad vaenlaste maale. Vahest siis alandab ennast nende ümber lõikamata süda ja nad tunnistavad oma patu süüd. Ja teisal Jehova peab ülal viletsaid, aga alandab õelad maani. Loetud kirjakohad näitavad, et Jumalale on ülbus vastu näidustatud. Jumal ise alandab õela ja ülbe. Jumala alandus või Jumala poolne alandamine ei ole mitte eesmärk oma ette, vaid näiteks vaenlaste maale viimise kaudu Jumal alandab inimesi elu olukordade kaudu, kuid tema poolse alandamise eesmärk on meeleparandus ja alandlikkus. Ja sageli on nõnda, et Jumal ise lükkab inimese põrmu selleks, et inimene võiks meelt parandada, kui muud vahendid ei aita. Piibel räägib meile ka sellest, et on võimalik võlts alandlikkus. Mulle tuleb meelde üks lugu, ma millegi pärast arvan, et Ermo Jürma mulle selle rääkis kunagi. Üliõpilane läheb professori juurde ja küsib, et ära professor, kas teil on ühte head raamatut alandlikkuse kohta? Ja professori ära võtab riiulist raamatu, mille ta on ise kirjutanud ja ütleb, jah on, see on parim, lugege. Me võime püstitada retoorilise küsimuse, kas alandlik inimene teab, et ta on alandlik. Ühes oma kõnes praost Joel Luhamets väljendas mõtet, et kui inimene püüab olla väga alandlik, siis talle mingil hetkel hakkab tunduma, et ongi alandlik. Siis on ta kõige alandlikum ja mingil hetkel on ta täiuslikult alandlik. Nii alandlik, et võib teisi valimatult kritiseerida, öelda, mida tahab, sest alandlik inimene on ju püha ja talle on kõik lubatud. Kolossa raamatu teises peatükis kirjutatakse. Ärgu siis teie võidu andi teilt riisugu ükski, kellele meeldib alandlikkus ja inglite austamine ning kes tungib sellesse, mis ta nägemuses on näinud, laste silma asjata ennast täis puhuda oma lihaliku meele poolt. Ja kes ei pea kinni peast, kelles kogu ihu kokku liidetakse ja koos hoitakse kõõluste ja sidemete abil ning kes kasvab Jumala poolt seatud kasvamist. Kui te nüüd ühes Kristusega olete surnud maailma algjõududele, miks te siis nagu elaksite maailmas, lasete endile teha määrusi? Ära puuduta, ära maitse, ära katsu käega. Seda kõike, mis on määratud kadumisele kulutamise teel inimeste käskude ja õpetuste järgi. Sel kõigel on küll tarkuse nägu oma tehtud Jumala teenistuse, alandlikkuse ja ihu kurnamise tõttu, aga mis on ilma erilise väärtuseta ja mis sünnib liha rahuldamiseks. Kui selle kirjakoha üle mõelda, siis me näeme, et on olukordi, kus alandlikkus ja alandlik olemine võib saada omaette naudingu objektiks. Inimene meeliskleb alandlikkust. Nii tore on olla alandlik. See on midagi sellist, milles Kristus räägib, et need, kes palvetavad avalikult tänava nurkadel, et nende tasu on juba maa peal kätte saadud. Sina aga mine kambresse, oma kambresse sule uks ja palveta seal. Alandlikkus võib võtta ka väliselt nähtavaid vorme, nagu me siit kirjakohast lugesime, rubriigist ära maitse, ära puuduta, ära katsu käega. Ja kui inimesed me seame endale teatud kriteeriumid alandlikkuseks, siis on väga hea ennast nende oma tehtud mõõdupuudega mõõta ja öelda, küll ma olen alandlik, sest ma ei tea seda, toda, teist ja kolmandat. Ning selle tõttu alandlikkus ei ole mitte enam tegus otsus alanduda Jumala tahtele, olla osaline sellega, kes on väiksem või madalam, vaid alandlikkus see muutub otse kui omaette mänguks või praktikaks. Ja Jumala sõna ütleb, et sellel on tarkuse nägu. Ja vahel see alandlikkuse kuulutus võib olla isegi nii-öelda tarkuse näoga või üsna kütkestav, kuid Jumala sõna ütleb, et tegelikult on see liha rahuldamine. Ja tõeline alandlikkuse sisu on ühes Kristusega surnud olemine, kelles tegelikult kõik hoitakse koos. Ja lõpuks Jumala sõna on üsna rikas ka tõotuste poolest, mida on alandlikel öeldud. Nendele, keda Jumal on üles tõstnud, öeldakse järgmist. Kes nüüd ise ennast alandab, nagu see lapsuke on suurem taeva riigis. Jehova teeb vaeseks ja teeb rikkaks. Tema alandab, aga ülendab ka. Vanas testamendis on alandlikkusega seotud üsna mitmel juhul maa pärimise mõiste. Ja maa pärimine, maal olemine ja maa saamine ei tähenda mitte öelda konkreetset pinnalappi, vaid see tähendab õigust elada ja olla ühes kohas. See tähendab omandi tunnet, see tähendab turvalisust ja see tähendab ka püsimist läbi põlved. Ja need väärtused, turvalisus, oma maa, oma kodu ja püsimine läbi põlvede on vanas testamendis korduvalt ja väga selgelt seotud just alandlikkuse olemasoluga. Ja kui siis minu rahvas, kellele on pandud minu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast, ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa. Ent alandlikud pärivad maa ja tunnevad rõõmu suurest rahust. Olen vahel mõelnud meie Eesti asja peale. Ja ma kuidagi kardan, et nendes oludes, kus tõelist alandlikkust on väga vähe, ülbust, kättemaksu ja ära tegemist väga palju, kas ühel hetkel ka meie maa, mis võiks meie oma olla, ei libise lihtsalt meie kõlvatuse pärast meie sõrmede vahelt võõrastesse kätesse ja me ei tunne ei rõõmu ega rahu. Otsige Jehovat kõik alandlikud maal, kes teostate tema õigust. Otsige õiglust, otsige alandlikkust. Vahest leiate varju Jehova vihapäeval. Ja lõpuks 25. Laulust üks ilus tõotus. Ta juhib alandlikud kulgema õigluses ja õpetab alandlikke oma teele